Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 18-нчи октябрь шаршембы күнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Киров суу сактагычын оңдоо иштеринин кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалга тиешеси жок деп билдирди айыл чарба министрлиги. Бирок Талас облусунда жайгашкан суу сактагычтагы суунун 88% Казакстан колдонот.
Суу боюнча Казакстан күчтүү, 100% биздин колубузда, биздин көз карам 100 миң деген гектарды суарылат.
Бээжинде Кытай Коммунисттик партиясынын 19-нчу курултайы башталды. Кыргызстандык аялды Анталияда 4-нчу октябрда сабады деп шектелген полициянын эки кызматкеринин бирөө камакка алынды.
Ишиңе тоскоол болсо, анда участок айыптап алып барып, өзүнө келгенге чейин камап койгонго укугуң бар деп айтар элем. Бирок жерге жаткызып алып, союл менен сабагандын эч бир укуктук жагы жок. Бул кылмыш.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен тааныштырып микрофонду улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура Кушуба. Кечиңиз менен. Кыргыз-казак чек арасындагы кырдаал өзгөрүш бойдон калууда. Чек арадагы башкы өткөрүү бекет ак жолдо Азаттын кабарчысы бүгүн дагы жаңбыр карабай тыгында 600-700 адам турганына күбө болду.
Биз кечки саат 11:00 келгенбиз, ошондон бери турабыз. Ал фуралар бир жумадан бери турат. Мына ошо президентибиздин айткан сөзү үчүн мына жолдон өтө албай жатабыз. А биз если Казакстан менен бекитип койсо биз тупикте калабыз. Тупикте.
Деди кабарчыбызга ак жол бекетине турган жарандардын бири, ал эми өткөрүү бекеттер топтолгон жүк салган унлардын саны тууралуу чек ара кызматынын басма сөз катчысы Салкынай Абдыкариева Азаттыкка.
Ак тилекте азыр учурда 300 жакын жүк ташуучу машиналардын тыгыны бар. Ал эми чоң апкада 120 жакын машинанын тыгыны бар, ар түрдүү.
Деп маалымдады бүгүн премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөт делегация Астанага барып, казак өкмөт менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Кыргыз-казак чек арасына жүздөгөн жарандардын жана жүк тарткан унлардын топтолуп өтө албай туруусу 10-нчу октябрдын кечинен бери байкалып жатат. Казак расмий өкүлдөрү соңку күндөрү кыргызстандык жүк ташуучулар эрежени көп бузары, товарлар менен продукциянын сапасыздыгы жана Евразия экономикалык союздун эрежелерине жооп бермей тургандык тууралуу дагы айта башташты. Бул көрүнүш президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоого байланыштуу казак биригине багытталган сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийин учурга туш келди. Киров суу сактагычынан Казакстанга карай суу агызыла баштады. Бутурлу Азаттыкка Казводхоз мамлекеттик ишканасынын Жамбылдагы филиалынын жетекчи орун басары Галия Зарубаева билдирди. Мурдараак казак расмийлери агызылган сууну кабыл алууга даярдыгын, Киров суу сактагычынан бүгүнтөн тарта суу коюу берлери тууралуу маалыматтарга берилгендигин маалымда айтышкан. Киров суу сактагычынын 90%га жакын кубатын Казакстан пайдаланат. Кыргызстандын айыл жана суу чарба министрлиги оңдоп түзөө иштерине байланыштуу Киров суу сактагычынан суу 18-нчи октябрдан тарта агызыла баштарын кечээ билдирген жана муну Кыргыз-казак чек арасындагы азыркы кырдаалга эч байланышы жок деп ырастоодо.
Былтыркы жылы ошо суу сактагычта вегетациялык мезгил бүткөндө 100-120 миллион суу калган. Ошондуктан биз былтыркы жылы бул ремонт жумуштарын пландаштыра алган жокпуз. Быйылкы жылы вегетациялык мезгилдин аягына суудун азыраак калгандыгына байланыштуу где-то 30 миллион тегерегинде.
Деди бүгүн Азаттыкка суу чарба департаментинин башчысы Көкүмбек Ташыналиев быйыл суу сактагычты оңдоого шарт түзүлгөндүгүн белгилеп. Башкы штабтын подполковниги Казакстанда бир айга камалды. Кыргызстандын башкы штабынын УА сымдуу подполковниги Казакстанда бир айга камалды. Анын баш коргоо чарасын Кордай райондук соту карап, тергөө иштери бүткөнгө чейин камоо чечимин чыгарган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна башкы штабтан маалымдашты. Подполковник 15 октябрда ак жол көзөмөл өткөрүү бекетинен кармалып, анын маңзат менен колго түшкөндүгү айтылган. Маалыматка караганда аны казак чек арашылары жамааттык коопсуздук келишимүнүн кыйрабас боордоштук 2017 аттуу биргилешкен маршрутунан кайтып келе жатканда кармашкан экен. Кыргызстандын башкы штабы бул боюнча өзүнчө кызматтык иликтөө жүргүзүүдө. АКШнын аба соккусунан Афганистандын талибандын согушкерлери жок кылынды. Пакистандын расмий өкүлдөрүн билдиргенине караганда америкалык дрондордон ракеталык сокку Пакистан менен Афганистан ортосундагы чек ара аймагында 17 октябрда жасалган. Андан кемине талибандын 11 согушкеринин ичинде кол башчылары дагы жок кылынган. Ага чейин дагы дрондордон бир күн мурда жасалган соккудан кеминде 20 согушкер мерт болгон эле. Ал эми талибандын өзүндөгү булактар рейтер агенттигинин 2000 кава соккуларынан Пакистан жайгашкан жана талибан менен өнөктөш Хаккани экстремисттик кыймылынын 24 мүчөсү анын ичинде айрым кол башчылары мерт болгондугун расташты. Ал эми Афган расмий өкүлдөрү Ашхабад пресс агенттигине 17 октябрдагы кава соккулардан талибандын 35 согушкер талапкери, анын ичинде Пакистандын талиптердин кол башчыларынын бири Абу Бакар өлтүрүлгөндүгүн билдиришти. Акыр каласоклор талибан жангишлери 17-октябрдагы бомба жардуулардан 74 кишини мерт кылган учурга тушташ жасалды. Бомба чабуулдардын курмандыктарын өлкөнүн түштүк чыгышындагы Пактика жана Газни провинцияларында болду. Ирак армиясы курдтер ээлеген аймактарды алууда. Ирак армиясынын бүгүнкү билдирүүсүнө караганда алар Найнава жана Диала провинцияларында буга чейин курд күчтөрү ээлеп турган аймактарга көзөмөл орнотушту. Курдтөрдүн 5000 күчтөрү ал аймактардан өкмөттүк аскерлер келгенге чейин эле чыгып кетишкен экен. Мунун алдында апта башында Ирак аскерлери жана аларга өңтөш кошундар Киркук шаарына, анын тегерегиндеги мунай кендериге, Киркук провинциясындагы маанилүү мунай жабдууларына көзөмөл орнотконго болчу. Курд автор армиясынын пешмена күчтөрү Киркук провинциясынын басымдуу бөлүгүн, Найнава жана Диала провинцияларындагы аймактарды 2014 жылы Ислам мамлекети террордук тобунун чабуул учурунда ээлешип, ошондон бери көзөмөлдөп турушкан премьер министр Хайдар Лабади армиянын азыркы операциясын өлкөнүн биримдигин коргоо деп түшүндүрүүдө. Референдум бүттү, ал өткөн учурдун маселеси болуп калды, деди Абади кечээ Багдаддагы басма сөз жыйында. Расмий Багдад мындай кадамга автономия аймактагы референдумдан 3 аптадан кийин барууда. Курд автономиясынын бийликтери көз каранчылык колдоо таптаган референдумду Багдад мыйзамсыз деп атаган болчу. Садыр Жапаров Молдовановкадагы абакка которулду. Камактагы апачылык саясатчы жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров Молдовановкадагы 1 абакка которулду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн жаз аткаруу кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова кабарлады. Бишкектин 1-майдандык соту 2-августта Садыр Жапаровду 11.5 жылга өчүрүлгөн тарттеги абакка кескен болчу. Кийин бул өкүмдү шаардык соттагы күчүндө калтырган. Жапаров буга чейин Бишкектеги 1 тергөө абагында олтурган. Апачылык саясатчы 2013 жылы кумтөргө байланыштуу нааразылык акчалары учурунда башламандык уюштур деген айып менен соттолгон. Быйыл март айында казак кыргыз чегерасынан кармалган Жапаров өзүнө каршы кылмышын жана соттолушун саясий куугунтук катары баалап келет. Кыргызстанда жарым жылда 5000 жакын үй бүлө ажырашты. Быйыл жарым жылда республика боюнча 4967 жубайлар ажырашкан. Бул өткөн жылдын ушул убактысына караганда 500 көптүк кылат.
Арасында жаш үй бүлөлөрдүн ажырашкандары, ошолор басымдуулук кылып атат да. Үйлөнгөндөрдүн саны былтыр көп болгон, жарым жылдык боюнча 22200 жаш жубайлар пайда болсо, бул жылдын жарым жылдыгында 20078 гана да.
Деди Азаттык радиосуна бүгүн мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Мелис Эржигитов. Ажырашкан үй бүлөлөр санынын көбөйүш себеби катары талдоочулар социалдык экономикалык абалды, жумушсуздукту, миграция жана кыздардын эрте турмушка чыгуусун айтып келишет.
Рахмат Улан Алымкул уулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат 18-октябрда күндүз жана 19-октябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү 0-5, күндүз 6-11. Таласта да ушундай эле температура, түнкүсү 0-5, күндүз 6-11 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ош Жалал Абадта түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градус жылуу. Сыкөлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5 градус суу, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте 19-октябрда түнкүсүн жаан жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Убаду Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Киров суу сактагычын оңдоо кыргыз казак чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу эмес. Бул тууралуу 18-октябрда Азаттык радиосуна айыл суу чарба жана тамак аш өнөр жай министри Нурбек Мурашев билдирди. Анын алдында министрлик суу сактагычты оңдоо үчүн андагы суунун баары агызылат деп кабарлаган. Муну соңку казак кыргыз мамилесине байланыштыргандар да болгон. Талас облусунда жайгашкан Киров суу сактагычындагы суунун 88% Казакстан колдонот. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Айыл суу чарба жана тамак аш өнөр жай министри Нурбек Мурашевдин азаттыкка маалымдашынча, Киров суу сактагычы оңдоолор тууралуу казак тарапка айтылган жана бул айдагы планга кирген.
0 отметкага чүрүп туруп анан ремонт башташ керек да. Планда бар, ушул айда иш планга кирген эле ошону эсебинен биз предупреждение берип айтканбыз да Казакстан жака дагы ошо.
Аталган министрликке караштуу суу чарба жана мелиорация департаментинин билдиришинче, сууну агызуу 19-октябрда башталат. Департаменттин жетекчиси Көкөмбекташтан Алиев суу сактагычтагы ири ремонт ар 3 жылда бир жүргүзүлүп турарын, бирок былтыр суугат мезгилинен кийин суу көп калгандыктан оңдоо жүргүзүлбөй калганын айтып берди.
Былтыркы жылы ошо суу сактагычта вегетациялык мезгил бүткөндө 100-120 миллион суу калган. Ошондуктан биз былтыркы жылы бул ремонт жумуштарын пландаштыра алган жокпуз. Быйылкы жылы вегетациялык мезгилдин аягына суудун азыраак калгандыгына байланыштуу где-то 30 миллион тегерегинде. Бир ай мурда эле сунуштамалар түшүп, ошо сууду толугу менен тыштап, водоводдордун ичтерин полностью ревизия жүргүзүп, оңдой турган жерлердин баардыгын оңдоп, и заодно резиновый уплотнениясын ооштуруш керек.
Киров суу сактагычына 550 миллион куб метрге чейин суу батат. Жана анын дээрлик көбүн, тактап айтканда 88% Казакстан, калган 12% Талас облусунун Манас району гана пайдаланат. Казакстан жыл сайын 70 миллион теңгеге ремонт иштерин бүтүрүп берет. Кыргызстан болсо бул сумма аз экенин дайыма айтып келет. Суу чарба жана мелиорация департаментинин башчысы Көкүмбек Таштаналиев жакында бул маселени кайра көтөрүшөрүн билдирди.
Кесиптештерибизге айтып атабыз, бул стратегический объектилер эки мамлекетке тең кызмат кылып атат. Ошондуктан азыр инфляция болгондугуна байланыштуу минимум где-то 120 миллион теңгеге чыгарыш керек дегенде азыр сунуштама киргиздик. Жакында жолугушуулар болгон, эндиги жылкы планга бул маселени коюп караштырып атабыз. Ошол маселе дагы жакын арада оң чечилет деген ойдобуз.
Академик Жамина Кемалиев Азаттыктагы маегинде суу сактагычтын казак айыл чарбасында мааниси чоң экенин белгиледи. Жана расмий Астана өлкөнүн түштүгү Кыргызстандан барган суудан көз каранды экенин түшүнүшү керек деген айтты.
Суга суусу биздин шарт айыл чарбасынын каны да. Суу болбосо Жамбыл облусу куурап эчтеке алып түшүмө ала албай калат да. Казак туугандар мына бул 8 күн болду ошого чейин чек арасын жаап коюп бизге экономикалык блокада кылып биздин дыйкандар азап тартып суу боюнча Казакстан түштүбөт. 100% биздин колубузда бизден көз каранды. 100 000 деген гектар да суу, 100 000 деген гектар да суу барылат. Ал эми Жамбыл облусу Казакстан түштүгүндөгү баягы негизги бай облусул да, ошол байлыктын баарын биздин суу менен алып аткан. Илгери курулуп калган да ошондой болду.
Талас дарыясындагы Киров суу сактагычы 1975-жылы курулган. Адистердин айтымында суу тосмолору кеминде 100 жылга чейин чыдайт жана ири 12 балдык жер титирөөгө да туруштук берет. Киров суу сактагычына байланыштуу маселе мындан 7 жыл мурун көтөрүлгөн. Ошол учурда айрым казак депутаттары суу сактагычтагы коопсуздукту көзөмөлдөнү Казакстан алып, ал түгүл курал чан аскерлери менен келип кайтарышы керектигин да айтып чыгышкан. Апрель инкалабынан кийин кыргыз бийликтери суу сактагычты кыска мөөнөткө бууган. Өлкө бийлиги расмий түрдө суу сактагыч оңдоо иштерине байланыштуу жабылганын билдирген. Бирок муну саясий чечим катары баалагандар да болгон. Анткени ошол маалда Казакстан чек арасын бекем жаап алып, өлкөнүн экономикасын алсыратып, Кытайдан Кыргызстан аркылуу товар ташыган ишкерлерди кыйла жүдөтүп жаткан эле. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Жогорудагы макалага улай эле казакстандык эксперт менен маекке орун берсек, казак тарап Киров суу сактагычында оңдоо иштери буга чейин эле пландалганын, бул үчүн атайын иштер жүргүзүлүп жатканын билдирди. Казакстан айыл чарба министрлигинин суу чарба комитетинин эксперти Муслим Жээнбаевди Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы Асылхан Мамашулу кепке тартты.
Эми мисалы бизде бул Казакстан өкмөтү болгондо бизде аймактык осу суу мәселеси айналысатын кыргыз тарапы менен әріптестік жасайтын бассейн инспекция бар, ауыл шаруашылығы министрлігіне қарасты. Сол мекемемен хабарласып бұл істің бәрі бірлесіп жасалып жатқан нәрсе. Ол Қазақстан тарапына хабар берілген, оның алдында бұл мәселе жұмыс тәртібінде де мамандар талқылаған. Бұл жерде суу коймасын кептиребиз деген маселе жок. Бул жерде ол жанагы суу коймасында өзүнүн көлөмү болот. 10 миллион суу ол суу коймасында баары бир болот. Ол кептирем деген маселе бул жерде ол билмейм кайдан чыккан. Ондай маселе көтөрүлгөн эмес. Жумуш жөндөө жумуштары жүргүзүлөт. Ол биздин тарап менен келишилген. Биздин тарап ол тиешинше төмөнгү агызда Казакстан аумагында баардык иш-чаралар жүргүзүп жатат. Жанагы сууда өткүзүү эч кандай жанагы төтүн жагдай турдуруу маселесин баары бакылоодо ұстап отур.
Яғни суудун төмөн жагында отурган Казакстан жагына суу алып кетүү каупу жок го эч кандай?
Ондай каупу жок. Казыргы убакытта Киров коймасында 20 миллион суу бар, 20 миллион. Оның 10 миллион тастап атып, 10 миллион ол тасталмайт, калады сол суу коймасынын табанында калатын суу, жанагы мертвый объем деген суу. Ол төмөн кара тасталынбайт. Сол деңгээге дейин түшүрөт да, сонун кийин жөндөө жумуштарын жүргүзөт.
Бул жөндөө жумуштары качан аякталат?
Энди ол жумуштары жөндөө жумуштарынын жумуштун көлөмүнө карай, ол 10 күн шамасында, 15 күн шамасында убакыт алат. Жөндөө жумуштары биткенден кийин кайтадан сууду жыйнап, көктөмгө, мына жазгы эгисте суугаруу үчүн суудун көлөмүн кайта жыйнау керек.
осы су қоймасын жөндеу мәселесі дәл қазір не себептен туа қалды? Өйткені Қазақстан мен Қырғызстан арасында шекара мәселесіне байланысты кішкене келіспеушілік бар сияқты болып көрінеді қазіргі уақытта.
Бұл мәселе оған мүлде қатысы жоқ мәселе. Қазіргі кезде мысалы су қоймасының ерекшелігі, мысалы вегетациялық кезеңде су жиналады, содан кейін вегетацияға пайдаланылады. Қазір вегетация мысалы сентябрь айында біткеннен кейін қазір суды бұл енді жоспарлы түрде ол кезде судың бәрі төмен түсіреді ғой, барлық жиналған судың бәрі егістікке пайдаланды. Енді соны пайдаланып әрі қарай судың бәрін төмендетіп жөндеу жұмыстарын жүргізу. Егер жөндеу жұмыстарын қазір жүргізбесек, ол қазір су жинағаннан кейін ол мүмкін болмай қалады. Егер ол жұмыс жасалмаса, ол мысалы суды көп көлемде жинаған кезде қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан да бұның бәрі жоспарлы асырылып жатқан мәселе жұмыстар.
Қазақстанның Ауыл шаруашылығы министрлігінің су шаруа комитетінің эксперті Муслим Джейнбаев менен Азаттық радиосының қазақ қызметінің хабарчысы Асылхан Мамашулу маектешті. Сіздер ұғып жатқан Азаттық радиосы Прагадағы студияда Айнура Джекшеғызы, әме бүгінгі негізгі хабарлардың ұшқай мазмұны. Қырғыз-қазақ шекарасындағы қырдал өзгеріссіз бойдон қалуыда. Қырғызстанның башқы штабының УА ісімді подполковники Қазақстанда бір айға қамалды, аның башқорғау чарасын Қордай райондық соту қарап шығарды. Подполковник Ақжол көзөмөл өткөрмө бекетіне қармалып, аның маңзат менен қолға түшкөнү айтылған эле. АКШ-нын ава соғысынан Ауғанстанда талибанды соғушкерлери жоқ кылынды. Ирак армиясының бүгінгі билдирүүсүнө караганда, алар Найнава жана Диала провинцияларында буга чейин күрд күчтөрү ээлеп турган аймактарга көзөмөл орнотуштум. Киевте антиөкмөттүк демонстранттар чатырларды тегишти. Кыргызстанда жарым жылда 5000ге жакын үй бүлө ажырашты. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекеторг сайтыбыздан таанышып, видеолорду көрүп туруңуздар. Азыр болсо эл аралык темага кайрылабыз. Бейжинде Кытай Коммунисттик партиясынын 19-чу курултайы башталды. Жабык эшик артында өтүп жаткан жыйындын делегаттары дүйнөнүн экинчи ири экономикасын алдыдағы 5 жылда ким жетектерин, өнүгү багытын, пландарын аныкташмакчы. 5 жылда бир өткөрүлчү съездке дээрлик 89 мүчөсү бар партиянын 2300 делегаты катышууда. Кытай лидери Си Цзиньпин 3,5 саатка созулган докладында өлкөнүн жетишкендиктерине токтолду жана Кытай өнүгүүнүн маанилүү этабы алдында турганын, алдыда чоң мүмкүнчүлүктөр ачылып жатканын белгиледи. Президент Кытай жаңылануу, өзгөрүүлөргө даяр болууга тийиш деп экономикалык реформалар жүргүзүлөрүн, анын алкагында чет өлкөлүк инвесторлорго түзүлгөн тоскоолдуктар азайтыларына убада берди.
Биз өлкөнү мындан дагы ачык болушун камсыздаган кырдал түзүүгө аракеттенебиз. Ачыктык прогресске алып келет. Андай болбосо ийгиликке жете албайбыз. Кытайдын эшиктери эч качан жабылбайт, тескерисинче дүйнө үчүн ачык болот.
Алдыдагы 5 жылдын ичинде кытайлык өзгөчөлүктөргө таянган социализм партиянын жетектөөсү менен 14 негизги принциптерге ылайык өнүгөрүн билдирген Си Цзиньпин Кытай башка өлкөлөрдүн саясий системаларын соокур кайталабашы керек деп кошумчалады.
Саясий системаны жөн эле абстрактуу социалдык же саясий шарттарды, тарыхый маданий салттарды эске албай сындоо туура эмес. Бир кишини жогорку бийлик катары кабыл алуу же өзгөчөлүктөрдү көңүл сыртында калтырып коюп башка мамлекеттердин саясий системаларын соокур турабуу зарыл.
Соңку 5 жылда 50 миллиондой киши жакырчылыктан кутулганын айткан президент сепаратизм, коррупцияга каршы катуу чаралар көрүлөрүн эскертти. Паракорлук жана башка тартип бузууларга айыпталган партия мүчөлөрүн соттун чечимисиз камакка алуу, дисциплинардык комиссия тарабынан суракка тартуу практикасы кеңири жайылган. Эл аралык укук коргоо уюмдары сурак маалындагы кыйноолорго тынчсызданууларын билдирип келатышат. Кармалган адам сырткы дүйнө менен байланыша албай обочодо калат. Адвокат да берилбейт. Бир нече киши камакта отурган кезде каза тапкандан кийин 2013 жылы эле бул системаны өзгөртүү керектиги айтыла баштаган. Президент антикоррупциялык чараларды реформалоонун алкагында коммунисттик партия жашыруун суракка алуу практикасынан баш тартат деди.
Си Цзиньпин ошондой эле жумушсуздук, байлар менен кедейлер ортосундагы ажырым өңдүү маселелер, билим берүү, саламат сактоо тармактарында көп проблемалар кала берүүдө деди. Президенттин айтымында 2050 жылга карай Кытай заманбап социалисттик кубаттуу державага айланат. Бир жумага созулчу курултай Кытайдын 5 жылдык жол картасын мамлекетти ким жетектерин аныктайт. Съездин жыйынтыктары боюнча партиянын саясий бюросунун комитети, бюронун өзү жана борбордук комитет өңдүү жогорку органдардын кадрдык курамы жаңыланып, партиянын уставы кайра каралып чыкмакчы. 2012 жылы коммунисттик партиянын башына келип, ошондон бери бийликте өз колуна топтоого үлгүргөн Си Цзиньпин дагы 5 жыл кызматында калат деп күтүлүүдө. Курултай алдында коопсуздук органдары күчөтүлгөн режимде иштөөгө өткөн темир жол вокзалдары, кан жолдордо кошумча текшерүүлөр киргизилди. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык аялды Түркиянын Анталия шаарында 4 октябрда сабады деп шектелген полициянын 2 кызматкеринин бирөө камакка алынып, таяк жеген аял болсо Адана шаарындагы психикалык ооруканада дарыланып жатат. Адвокаттары жана Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин маалыматына караганда, кыргызстандык аялдын ысымы жана ага байланышкан ишти териштирүү купуя бойдон калууда. Мунун себептерин Стамбулдагы кабарчысы Эльвира Буйдачиева териштирип көрдү.
Түркиянын социалдык тармактарына Анталиянын Алания аймагында полициянын 2 кызматкери жерде жаткан аялды таяк менен сабап жаткан видео тасма тарап резонанс жараткан. Бул видео фактынын негизинде Анталия полициясында ишти дароо териштирүү башталган болчу. Кийинчерээк аял 40 жаштагы кыргызстандык экендиги психологиялык илдети тууралуу маалыматтар тараган. Түркиядагы Кыргызстандын ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим Жунусовдун билдиргенине караганда, бул маселени элчилик тыкыр көзөмөлгө алып, кыргызстандык туугандар менен байланышта болууда.
Бул кыз азыркы күндө Аданага көчкүлдү, Аданада больницада азыркы күндө. Себеби ал жердеги специалисттер бизге түшүндүргөн боюнча бул кичине оорулуу деп атпайбы. Ошого байланыштуу ал жерде специалисттер Аданага көчүрдү, Аданадагы больница туура келет деп. Анын атасы дагы өзү врач экен, бул кыздын атасычы. Атасы дагы кайсы дарыларды алыш керек, кандай дарыларды укол бериш керек, ал жөнүндө бизге маалымат берди, биз аларды аякка маалыматын бергиздик.
Анткени менен адвокат менен окуяга көз салган байкоочуларды кыргызстандык аялдын укугу корголбой калабы деген санаркоо болууда. Анталияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандык Нурзада сабалган аялды ооруканага жеткирген учурда күйөө болгон минтип сүрөттөдү.
Государственный больницага барганда ошол жакта жана эме алып аткан дары пропору барго. Милиция алып келиптир да ошол жанакы дары пропору алыш үчүнчү. Алып келсе мына на босиком была. Ошо жылаңач келип өзүнчө эле эме тийип жанакы очередке турбай, элдин баары менен конфликтке кирип, ну то что понятно, то что неадекватное состояние экенин көрүнүп турат да. Оорукчан экенин көрүнүп турат.
Кыргызстандык аялды сабоо окуясына байланышкан иш боюнча маалымат таратпоо тууралуу сот чечим чыгарган. Жабык сотко качкан Анталиядагы аялдар укугу боюнча комитеттин адвокаты Мюге Гезгинжи шектүү 2 полиция кызматкеринин тергөөдө берген көрсөтмөлөрүн баяндады.
Kadını defalarca cofla dövüyorsunuz, işkence ediyorsunuz. Bu bir işkence suçu, bu kasıt.
Al ayalda sabagan iki polisiya kızmatkeri tergöödö surakta. Bizdin işibizge toskol boldu dep kursma berişiptir. İşine toskol bolso anda uçasta kayıptap alıp barıp özüne kelgenge çeyin kamap koygonga ukugum bar dep aytar elem. Бирок жерге жаткызып алып, союл менен сабагандын эч бир укуктук жагы жок. Бул кылмыш. Эми алардын бирөө камакта, бирөө жумуштан бошотулду. Болгон жазалары ушул экен.
Чет өлкөлүк аялдардын укуктарын коргоого адистешкен уюмдун адвокаты Мүгө Кезгинжи прокуратура аркылуу аракетинен майнап чыкпай, аялга толук кандуу укуктук жардам көрсөтө албай жатканын айтты.
Биз кыргызстандык аялдын жараяны боюнча эч бир укуктук жардам көрсөтө албай келебиз. Анткени аны сурак алгандан кийин полиция кызматкерлери бизге кабар бербей эле психикалык жактан оорулуу деп атайын клиникага жаткызып салышкан. Анын туугандары же таанышы болбогондуктан мен адвокат катары психикалык клиникага кире албай жатам. Ал аял менен акыркы жолу участокто сүйлөшкөнүмдө абалы өтө оор эле. Ага түркчө колдоо көрсөтөрүмдү айттым, бирок түшүнгөн жок окшойт.
Түркиянын Адана шаарындагы мамлекеттик психикалык ооруканасына кыргызстандык аялдын ден соолугунун абалы тууралуу эч бир маалымат берилбей тургандыгын Азаттыктын кабарчысына да айтты. Анталияда анын жакындары же тааныштарына байланышуу азырынча мүмкүн боло элек. Түркияда расмий маалыматтар боюнча 19 000 ашуун кыргызстандык расмий каттоодон өткөн. Алардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап, окуп же эмгектенишет. Анталия аймагында эле бейрасмий 6000 ашык кыргызстандык жашайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкекте синтетикалык маңзат жасап тараткан деген шек менен топ кармалды. Арасында коңшу өлкөлөрдүн жарандары бар топ психотроптук зат даярдап, аны интернет аркылуу сатып келген. Эксперттер соңку мезгилде Кыргызстандагы жаштар арасында спайс деп аталган маңзат аралашмасын колдонгондор көбөйүп жатканын айтып келатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Милициянын тараткан маалыматына карасак, кармалган топ жашыруу маңзат сатууга мыкты уюшкан деп айтсак болот. Маселен, аларды кармоо маалында 1,5 грамм спайс, 208 000 сом, 395 000 рубль, компьютер, виза картасы жана телефон, дрон табылган. Дрондун жардамы менен алар маңзатты сатууда үйдүн тегерегиндеги абалды билип турушкан. Мындан сырткары, Бишкектен лыжа базасына бараткан жолдо тоо тараптан психотроптук зат көмүлгөн 8 жай аныкталып, ал жерлерден 80 грамм спайс табылды. Ошондой эле алар маңзаттан түшкөн арам акчаларды мыйзамдаштыруунун системасында түзүп алышкан. Башкача айтканда, Орусия, Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандарынан турган бул топ акчаны киви капчык аркылуу алып, маал-маалы менен электрондук капчыктын эсебин өзгөртүп турушкан. Спайс сатуудан түшкөн электрондук акча Казакстан аркылуу Армения менен Москвага которулуп, кайрадан актылай түрдө виза картасы менен Орусия, Казакстан, Кыргызстандан алынган. Кылмышка шектүү делип, Орусиянын 26 жаштагы жараны жана анын жарандык никедеги жубайы, Чүй облусунун 24 жаштагы тургуну 5 октябрда кармалып, камакка алынды.
Спайс менен эметкенде кармалчу, бирок майдалары кармалып аткандар, ошо айтканбыз, ушу организатор основной ушу тараткан аметти көп жумуш иштеп жатканбыз, бирок натыйжада октябрь айында уюшулган кылмыш топ кармап атат. Мындай айтканда, ошол ошо Алматыдан бери алып келген жарым алып келген болсо, жарым ошол спайс затын ошол андан ары таратып атышат.
Бул топту Ички иштер министрлигинин мыйзамсыз маңзат ташууга каршы күрөшүү кызматы аныктаган. Бишкек шаарында акыркы 4-5 жылдын ичинде жаштар арасында спайс колдонгондор арбып баратканы айтылып келет. Спайс чегип алды делген жаштардын акыл эсинен убактылуу айныган ар кандай видеолору кыргыз интернет айдыгында толтура кездешет. Ал гана эмес, айрым учурда бул маңзаттын сатуучулары окуу жайларда, көчөлөрдө жарнамаларын ачык эле жазып кетишет. 19 жаштагы атын атагысы келбеген студент, өзү курактуу тең туштары, ар кандай отуруш, көңүл ачуу үчүн аталган маңзатты колдонушаарын, аны табуу оңой эле экенин айтып берди.
Сен аларга жазып кетишпеди, адрес ошол жактан, короче, адрес менен, ошол адрес менен байланышып эле, оңой кандай эле ушундай шоттун акча которупту, тиги бала ошентип анан тирей какой-то бир эме определенный адресте отуруп ошага катып кетишет. Мен билгенден деген скайптан немеси жүргөн адресечи, көбүнчө ушу скайп менен эметчү да, скайп адресин беришчү. По-моему, алмаштырып турса керек, анткени сразу эле кармап баштык. Бул химикат деп коюшат да эме деп, бул бирок аябай эме да, ишине вообще эле сознаниясын алмаштырып калат, киши өзүн контролировать эте албай калат.
Азиздердин айтымында спайс бул химиялык аралашма. Учурда дүйнө жүзүндө тарап жаткан спайстын курамын бир гана химиялык уулуу заттар түзөт. Эксперт Александр Зеличенко Кыргызстанда тарап жаткан психотроптук зат маңзаттардын эң коркунучтуусу. Бул айрыкча өспүрүмдөрдүн ден соолугуна чоң залака тийгизет. Муну ашыкча колдонуунун аягы өлүм менен аяктайт.
Спайс сыяктуу бул заттар таптаза эле химия. Бул өтө коркунучтуу заттар. Башка баңги заттар көбүрөөк психологиялык ден соолугуна зыяны тийсе, бул зат баардыгын талкалайт. Мээни жана башка органдарды дагы тез убакытта бузат. Ошондуктан бул затка көз каранды болгонго чейин убакыт жетпейт. Колдонгон кишинин тез убакыттын ичинде ден соолугу талкаланат.
Психолог Самат Алканов өспүрүмдөрдүн, жаштардын маңзат аскырыгынан алдын алуу үчүн биринчи кезекте ата энелердин ролу чоң экенин белгилейт. Себеби баңги заттарга мыйзам менен тыюу салынганы менен жашыруу базарды таптакыр жоюу мүмкүн эмес. Ата энелер балдарынын өткөл курагындагы тарбиясына абдан кылдат мамиле кылышы зарыл.
Уверенность же дагы бир жакшы сезимдер жетпей аткандар мүмкүн. Ошо психотроптук иштоону чеккен сайын адам өзүн жакшы сезип калат. Балким ошол баланын ичинде болгон проблеманы чечимге аракет кылыш керек.
Алгач ирет ушул сыяктуу психотроптук зат 2006 жылы Европада пайда болуп, бул заттын химиялык формуласы маал-маал менен өзгөртүлүп турат. Аралашма учурда Европанын бир нече өлкөлөрүндө, Орусияда да тыюу салынган. Ал эми 2015 жылы Жогорку Кеңеш спайсты коркунучтуу маңзаттар тизмесине кошуп, аны колдонууга каршы мыйзам кабыл алган. Мыйзамда мындай аракет үчүн 20 жылга чейин эркинен ажыроо жазасы каралган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, шаршемби 18-октябрь Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Ош базарындагы эң ири эт павильонуна ээлик кылган Акиф фирмасынын чыры сотко чейин жетти.
Буга чейин алынган насиянын төлөнбөй жатканына байланыштуу банктын дооматы Бишкек райондор аралык сотунда каралып келсе, эми үч өнөктөш биригип алып, төртүнчүсүнө каршы чара көрүү талабы менен арызданып чыгышкан.
Чоо жай түрмөгүнөн бүгүн ушул темага кайрылып, ошондой эле белгилүү музыка таануучу Тимур Саламатов менен маекти сунуш кылабыз. Бул соңку кабарлар менен Улан Алымкулуу тааныштырат.
Рахмат Кушубак, кечиңиздер менен. Кыргыз Казак чек арасында кырдаалга байланыштуу Дордой базарында соода кескин азайды. Бултырыл Азаттык аталган базардын профсоюздар уюмунун башчысы Дамира Дүрөталиева бүгүн билдирди.
Октябрь, ноябрь, куртка сата турган убакыт, оптовый же рынок все-таки. Эми ошолорду сезонубуз өлтүрүп атпайбы? Сезонду өлтүрүп атат. Кат жаздым премьер-министрге, президентке кат жаздык. Бизнес кечээ саат 4:00 чогулуп, бизнес Казахстанга жазды. Понедельник, вторник, бүгүн среда кайта кичине послабление болбой элечи, еще хуже болот пай.
Деди Дөлөталиева. Чек арадагы азыр кырдаалдан улам кыргыз өкмөтү буга чейин Евразия экономикалык комиссиясына дүйнөлүк соода уюмунун катчылыгына Казакстандын үстүнөн даттанууну жолдогон болчу. Бул арада чек арадагы башкы өткөрүү мекеми Ак жолдо Азаттыктын кабарчысы бүгүн дагы жамгыр карабай тыгында 600-700 адам турганына күбө болду. Өткөрүү бекеттери топтолгон жүк салган уулардын саны тууралуу чек ара кызматынын өкүлү Салкынай Абдыкариев Азаттыкка.
Ак тилекте азыр учурда 300 жакын жүк ташуучу машиналардын тыгыны бар. Ал эми чоң апкада 120 жакын машинанын тыгыны бар ар түрдүү
деп маалымдады. Бүгүн премьер министр Сапар Исаков баштаган өкмөт делегация Астанага барып, казак өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Кыргыз казак чек арасына жүздөгөн жарандардын жана жүк тарткан унлардын топтолуп өтө албай туруусу 10-октябрдын кечинен бери байкалып жатат. Бул көрүнүш президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоого байланыштуу казак бириге багытталган сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Ирак армиясы курдтор ээлеген аймактарды алууда. Ирак армиясы бүгүнкү билдирүүсүнө караганда алар Найнава жана Диала провинцияларында буга чейин күрд күчтөрү ээлеп турган аймактарга көзөмөл орнотушту. Күрдтөрдүн пешмана күчтөрү ал аймактардан өкмөттүк аскерлер келгенге чейин эле чыгып кетишкен. Мунун алдында апта башында Ирак аскерлери жана азыркы өнөктөш кошундар Киркук шаарына, анын тегерегиндеги мунай кендерге, Киркук провинциясындагы маанилүү мунай жабдууларына көзөмөл орноткон эле. Күрд автономиясынын пешмана күчтөрү Киркук провинциясынын басымдуу бөлүгүн, Найнава жана Диала провинцияларындагы аймактарды 2014-жылы Ислам мамлекети террордук тобунун чалуучурунда ээлешип, ошондон бери көзөмөлдөп турушкан. Премьер министр Хайдар Лабади армиянын азыркы операциясын өлкөнүн биримдигин коргоо деп түшүндүрүүдө. Референдум бүттү, ал өткөн учурдун маселеси болуп калды, деди Абади кечээ Багдаддагы басма сөз жыйында. Расмий Багдад мындай кадамга автоном аймактагы референдумдан 3 аптадан кийин барууда. Күрд автономиясынын бийликтери көз карандык колдоо тап деген референдумду Багдад мыйзамсыз деп атаган болчу. Садыр Жапаров Молдовановкадагы абакка которулду. Камактагы апачыл саясатчы жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров Молдовановкадагы №1 абакка которулду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн жаза аткаруу кызматынын өкүлү Элинора Сабатарова кабарлады. Бишкектин 1-майлык соту 2-августта Садыр Жапаровду 11.5 жылга күчөтүлгөн тарттеги абакка кескен болчу. Кийин бул өкүмдү шаардык сотта күчүндө калтырган. Жапаров буга чейин Бишкектеги №1 тергөө абагында олтурган. Апачыл саясатчы 2013-жылы кумтөргө байланыштуу нааразылык акчалар учурунда башламандык уюштуруу деген айып менен соттолгон. Быйыл март айында Казак-Кыргыз чегарасынан кармалган Жапаров өзүнө каршы кылмышын жана соттолушун саясий куугунтук катары баалап келет. Кытайда Компартиянын курултайы башталды. Ар бир 5 жылда өтүүчү жана 24 октябрга чейин созулуучу курултайга 2000 ашуун делегат катышууда. 90 миллионго жакын мүчөсү бар Кытай Компартиясынын курултайы быйыл 19 ирет өтүп жатат. Анда Компартиянын эң жогорку жана чечим кабылдоочу органы саясий бюронун туруктуу комитетинин жаңы мүчөлөрү дагы тандалмакчы. Биз өлкөнүн мындан дагы ачык болушун камсыздаган кырдаал түзүүгө аракеттенебиз. Ачыктык прогресске алып келет. Андай болбосо ийгиликке жете албайбыз. Кытайдын эшиктери эч качан жабылбайт, тескерисинче дүйнө үчүн ачык болот деген президент Си Цзиньпин бүгүн курултайдын ачылышында сүйлөп, Кытай 2050 жылга барып жаңы доор үчүн заманбап социалисттик мамлекетке айланарын убада кылды.
Рахмат Улан Алымкулуулу. Соңку кабарларына тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык .org сайтыбызда да бар. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Ош базарындагы эң ири эт павильонуна ээлик кылган Акиф фирмасынын 2.5 миллион АКШ доллары өлчөмүндө банктан алган насыясына байланыштуу өнөктөштөр ортосундагы чыр аягы көрүнбөгөн соттук териштирүүлөргө чейин жетти. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө айтып берет.
Ош базарындагы эң ири эт павильонуна ээлик кылган Акиф фирмасынын атына катталган 3 миллион АКШ долларына барабар насыяны төлөөгө байланыштуу өнөктөштөрдүн ортосунда бирин бири алдамчылыкка айыптаган чыр чатак күч алды. Буга чейин алынган насыянын төлөнбөй жатканына байланыштуу банктын дооматы Бишкек райондор аралык сотунда каралып келсе, эми 3 өнөктөш биригип алып 4-сүнө каршы чара көрүү талабы менен арызданып чыгышкан. Буга байланыштуу Акиф фирмасынын мурдагы башкы директору 71 жаштагы Исмар Майсызов камакка алынып, ага алдамчылык боюнча айып коюлган. Ош базарындагы эт павильонуна ээлик кылган Акиф жоопкерчилиги чектелген коому 4 ишкер өнөктөшкө таандык болуп келген. Исмар Майсызов 25, Кален Кубатбеков 31, Кымбат Бозбаева 25 жана Кубатбековдун күйөө баласы орусиялык ишкер Сергей Фишенко 19% компаниянын үлүшүнө ээлик кылып келген. Камакка алынган Исмар Майсызов 2003 жылдан бери фирманы жетектеп келген. 2013 жылы бул фирма Росинбанк банкынан башында 2.5 миллион доллар насыя алып, кийин ага кошумча 500 000 доллар алып, насыянын көлөмү жалпысынан 3 миллион долларга чыккан. Бирок 2016 жылдын февраль айынан тарта Акиф фирмасы аталган насыяны өз убагында төлөй албай калган. Камалган ишкердин уулу Рустам Майсызов ишкер өнөктөштөрү азыр айыптын баарын анын атасынын мойнуна илип жатышканына кабатырлыгын билдирди.
Они хотят, получается, отца откинуть, там прям так и говорится, надо, говорит, посадить, чтобы банк дал нам согласие на продление, да, вот этот кредит на долг.
Алар муну менен менин атамды бул бизнестен чыгаргылары келип жатышат. Бул тууралуу кабинетте тартылып алган видео тасмада алар насыяны төлөө мөөнөтүн узартууга банк макулдук бериш үчүн бирөө жарымды отургузуу керек деп өз ара сүйлөшүшкөн. Анткени алар насыяны төлөй албай калышкан. Ошондой эле алар менин атамдын үлүшүн алууну каалашат. Булардын баары бири бирине тууган болуп кетишет. Анан эми насыяны баары бирге алып, бирок анын төлөөгө келгенде баардык айыпты менин атама оодарышууда. Менин атам бул фирмада башкы директор болчу. Анан алар менин атам мына ушул акчанын баарын өз алган адам катары ага алдамчылык боюнча доомат коюп чыга келишти. Ачынында ал акчаны башка бир өнөктөшүбүз Сергей Фишенко Орусиядагы ишкерликке салуу үчүн алган болчу. Анан алар компанияны башкарууну толугу менен колго алып, бирок жарым жылдан бери банктын насыясы үчүн болгону 9 000 доллар төлөшкөн. Ал эми менин атам бул насыяны төлөө үчүн банкка ай сайын 50 000 доллардан которуп турууну убада кылган болчу. Бирок банк ага макул болбой койгон. Негизи банк андан түшкөн кирешенин баарын алып турушу керек эле.
Отец предлагал им платить ежемесячно 50 000 долларов погашать кредит, но банк на это не шел. А сейчас за полгода им только 9 000 заплатили, хотя там должен быть весь доход туда уходить.
Анткени менен учурда ооруп үйүнөн чыга албай калган Кален Кубатбеков деген фирманын негиздөөчүлөрдүн биринин күйөө баласы жана ошол эле кезде үлүш ээлеринин бири Сергей Фишенко муну банктан алынган насыяны төлөө милдеттемеси деген негизде эт павильонун басып алуунун ишке ашпай калган көмүскө схемасы катары сыпаттайт. Анткени анын айтымында фирманын мурдагы башкы директору Исмар Майсызов жалпы чогулуштун жыйыны деген жасалма чечимдин негизинде Фарида Аблямитова деген ишкер айым менен 2.5 миллион долларга макулдашууга барган. Сергей Фишенконун айтымында жасалмаланган документтерге ылайык фирманын кассасынан 2.5 миллион доллар алынып, ал өнөктөштөрдүн бири болгон Сергей Фишенкога которулганы көрсөтүлгөн. Исмар Майсызовдун уулу айтып жаткан насыяга алынган акчанын өнөктөштөрдүн макулдугу менен Орусиядагы Фишенконун жеке бизнесине которулганы тууралуу дооматы муну ошого негизделгени көрүнүп турат. Бирок Сергей Фишенко өзү аталган документте анын колу жок экенин белгилеген. Фишенконун айтымында бурмаланган макулдашууга ылайык Фарида Аблямитова деген жаңы кредитор банктан алынган насыяны төлөө милдеттемесин өзүнө алып, бул үчүн фирманын Фишенкодон башка 3 негиздөөчүсүнүн 81% үлүшүн өзүнө каттатып алууга аракет жасаган. Ошондой эле Акиф фирмасы Фарида Аблямитова менен макулдашууда аталган эт павильонун дагы бир жолу күрөөгө койгону ачыкка чыккан. Ошондой эле Фарида Аблямитова Сергей Фишенкага кабар бербей туруп, фирманы кайрадан каттоодон өткөрүүгө документтерин тапшырган. Бирок 2016 жылдын 15 мартында юстиция министрлиги ал фирманы кайрадан каттоодон баш тарткан. Мына ошол эле жылы 4 апрелде Исмар Майсызов Сергей Фишенконы алдамчылыкка айыптап, анын үстүнөн экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына арыз жазган. Мына ошол арыздын негизинде кылмыш иши козголгон. Сергей Фишенко жана анын кайнатасы фирманын айланасындагы кырдаалга байланыштуу түшүнүк кат жазышкан. Анда Фишенконун кайнатасы Кален Кубатбековдун 2013 жылдын 1 августундагы жалпы жыйынынын чечими боюнча анын колу жасалма экени көрсөтүлгөн. Башында Сергей Фишенкога каршы көрсөтмө бергендер, мына ошондон кийин ЕМАга карата арызданып жүргөн Исмар Майсызовго каршы көрсөтмө бере башташкан. Муну ишкер Сергей Фишенко чындыктын ачыкка чыга башташы катары баалап, азырынча мындан башка комментарий бере албастыгын сотто билдирди.
На самом деле я все уже изложил в показаниях следствия и все повторю с удовольствием 26 числа в ходе судебного заседания.
Мен чынында бардыгын тергөө учурунда эле айтып бергенмин. Аны мен 26 октябрда сотто кайра кайталап айтып берем. Азыр менде комментарий жок, бирок бул өзү күлкүлүү нерсе болду. Бул жерде чындык ачыкка чыкты, чындык жеңет. Мына ошол чындыктын чыгышы адамдардын башында жалган көрсөтмө берип, бирок кийин анысын оңдоп чыныгы көрсөтмө берүү үстүнө себеп болду. Анан дагы сот өкүмү чыкканга чейин жалган көрсөтмөсүн өзгөрткөн жарандарды кылмыш жоопкерчилигинен бошотот. Эгерде алар сот өкүмү чыкканга чейин жалганды жашырып жүрө берсе, анда ал кылмыш болуп калат. Тилекке каршы Майсызов мына ошол жолго бара албагандыгы мени өкүндүрөт. Анын аягы эмне алып келгенин өзүңүздөр көрүп турасыздар. Банктан насыяны Акиф фирмасы алган. Анан эми бул иштин башка бир чоо жайы тууралуу мен азыр толук маалымат бере албайм. Анткени менин азыр айтып берген сөздөрүм ГИИМ-ага каршы колдонулуп калышы ыктымал. Мына ошондуктан мен бул иш боюнча сотко көрсөтмө бергенге чейин ал боюнча толук маалыматтарды азыр сиздерге айтып бере албайм. Соттон кийин документтердин негизинде бул тууралуу кенен айтып бере алам. Анан калса азыр менин айткандарым сотко таасир этүү же болбосо ага басым көрсөтүү катары каралып калышы мүмкүн. Ошондуктан мен азыр сот өкүмү чыкканга чейин маалымат бербей турууну туура көрдүм.
Я просто очень опасаюсь обвинений в давлении на суд любом. Поэтому я хотел бы не давать интервью до того момента, когда я дам показания.
Исмар Майсызовдун үстүнөн Бишкектин 1 май райондук сотунда карала турган 17 октябрга дайындалган соттук териштирүү 26 октябрга жылдырылды. Буга сот жыйыны башталарынын астында сотко алынып келе жаткан соттолуучу 71 жаштагы Исмар Майсызов саламаттыгы кескин начарлап кетиши жана буга байланыштуу жактоочулардын өтүнүчү негиз болду. Акиф компаниясынын мурдагы жетекчиси Исмар Майсызов буга чейин өткөргөн маалымат жыйындарынын биринде алынган насыяны ай сайын төлөө оор болуп жатканын, бирок фирманын атынан насыяны төлөөгө макулдугун берген башка бир кредитор чыкканы менен банк ал койгон шарттан баш тартып жатканын билдирген эле.
Биз ал насыяны доллардын курсу башка учурда алган элек, кийин доллардын аркы кескин көтөрүлүп кетти. Бул бизге аталган насыяны өз убагында төлөөгө терс таасирин тийгизди. Анан биз банк менен башында мына ошол өлчөмдөгү акчаны ай сайын төлөй албай турганыбызды айтып, башка бир варианттар боюнча макулдашкан элек. Анткени биз белгиленген өлчөмдөгү акчаны базардан чогулта алмак эмеспиз. Биз болгону насыяны төлөө үчүн айына 30,000 доллардан чогултушубуз мүмкүн эле. Анан биз мына ошол насыяны биз үчүн кошуп төлөй ала турган кредиторду тапкан болчубуз. Ал кредитор менен бирге биз ай сайын 50,000 доллардан төлөп турууга милдеттеме алганбыз. Башында банк макул болгон, бирок кийин эле кредитор ал акчаны өзүнүн атынан биз үчүн төлөй турганы белгилүү болгондо банк ага макул болбоду. Банк эт базарды алып коюш үчүн эле буга ар кандай тоскоолдуктарды жасады.
Но кредитор, который хочет платить, она от своей имени будет платить за нас, как третье лицо. Но банк не соглашается. Банк всячески там препятствует для того, чтобы захватить рынок.
Аталган банктын өкүлчүлүгү ал дооматты жокко чыгарып, Ош базарындагы эт павильону банкка керек эместигин, банк болгону фирмадан насыяны өз убагында төлөөнү гана талап кыларын билдирген болчу. Буасен белгилүү болгондой 2017 жылдын 28 январында Акиф фирмасынын негиздөөчүлөрү өздөрү жана алардын айрымдарынын өкүлдөрү мекеменин кызматкерлери болуп жалпы жыйынга чогулушкан. Анда өнөктөштөр арасындагы жана алардын банк менен болгон укуктук чалкештиктерин териштирүү маселеси көтөрүлгөн. Мына ошол жыйынга насия алынган банктын кызматкерлери жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да катышкан. Жыйында айрым өнөктөштөр банкка койгон күрөөсүн жоготуп алуудан коркуп, башында башкача көрсөтмө беришкенин айтып чыгышкан. Анда чынында эле Фарида Аблямитова деген кредитордон карыз алынбаганы жана Сергей Фишенкага акча которулбаганы туурасында маалыматтар ачыкка чыккан. Мына ошондон кийин гана аталган тергөө иштери башка нукка бурулган. Исмар Майсызов Фишенко карата арызданып келген болсо, мына ошол эле иш боюнча кайра Майсызов өзү кылмышка шектүү катары каралып камакка алынган. Буга чейинки документтерде жаңы кредитор деп көрсөтүлгөн Фарида Аблямитовага, ал тарабынан фирмага дайындалган башкы директор Мухтар Аманкуловго жана күрөө берүүчү деп аталган Болот Абдыкаровго карата дагы кылмыш иштери козголгон. Сергей Фишенко жана башка үлүш ээлери тарабынан фирмага башка жетекчи дайындалган. Акиф фирмасынын мурда башкы директору Мухтар Аманкулов алар мына ошондон кийин мекемеден күч менен сүрүлүп чыгарылганын айтып, муну кадимки баскынчылык деп мүнөздөгөн болчу.
Мыйзам чегинде баарын чечебиз отурабыз. Эми бул жерде жанагы рейдерский захват болуп коёбуз. Бизди муну басып, незаконно жумуштан алып атышат. Муна негизи биздин койгон үчүрүлдүктөн койгон мен негизи муна өзүлөрү назначка чечип өзүлөрү койгон. Анан эми банктан келип мен жумуштан алып атышат. Мунун баарын ошо банк незаконно жасап атат. Бизди незаконно эмгэ следователь просто кабинете мне снимает, его ойлотуптан ээми коюп назначать этип отуруп туропту. До конца чечилмесе деле ушинтип бизге мындай күч колдонуп азыр мына бүгүн мени эми мына отстранить этип атат. Мени негизинен мына учредительдер назначать эткен да, мына учредительдер отурат ушулар директорун койгон, анан эми мени булардын согласиясы жок эме алтып атышат да.
Ошондой эле үйлүштөрүн өткөрүп берүү боюнча макулдашууга кол коюуга катышкан фирманын негиздөөчүлөрү Кален Кубатбеков менен Кымбат Бозбаеванын өкүлдөрү Эрмек Турманбетов менен Рустам Кубатбеков алар психологиялык басымдын астында кол коюуга мажбур болушканын айтып чыгышкан. Ага чейин үйлүш ээси Кымбат Бозбаеванын уулу Эрмек Турманбетов Исмар Майсызовду колдоп, эт павильонун кимдир бирөөлөр тартып алууну көздөп жатканы туурасында мындан бир жыл мурунку маалымат жыйынында төмөндөгүлөрдү билдирген эле.
Простым языком говоря, просто они хотят нас тупо обанкротить и забрать все наше имущество.
Жөнөкөй тил менен айтканда алар бизди жөндөн жөн эле банкротко учуратып туруп, анан баардык мүлкүбүздү тартып алууну көздөп жатышат. Бул жерде биздин дооматыбыз банк биз кимдин атынан жана кимдин эсебинен болбосун төлөгүбүз келип жаткан акчаны насыя катары кабыл алышы керек. Биз мыйзамды сыйлаган салык төлөөчүлөр катары мына ошол банктан алган насыяны кайсы булактан болбосун төлөөгө даяр экенибизди билдирип жатабыз. Бирок банк буга макул болбой жаткандыктан биз бул жердеги үлүш ээлери кайсы бир күчтөр мына ошол насыяны шылтоо кылып биздин ишкананы жана күрөөгө койгон мүлктөрүбүздү тартып алууну көздөп жатканын байкап турабыз. Бул ишкана мисалы мен үчүн бирден бир киреше булагы. Мындан сырткары мен кыймылсыз мүлк катары өзүм жашаган батиримди күрөөгө койгонмун. Мына ошонун баарын тартып алууну каалап жатышат. Бул адамгерчиликке дагы сыйбайт.
Наша фирма для меня лично это единственный источник дохода. Кроме этого, я завалил еще свое недвижимое имущество, свою квартиру. Вот они хотят все забрать. Как это? Как это по-человечески или нет?
Соттук жана тергөө иштеринин жүрүшүндө үлүш ээсинин уулу катары Эрмек Турманбетов 2016 жылы башкача көрсөтмө берип, бирок бир жыл өткөндөн кийин кайра тескерисинче көрсөтмө берип жаткан жагдайдын табышмагы дагы деле ачыла элек. Анткени бул жерде Эрмек Турманбетов Ариф фирмасынын башкы директору Исмар Майсызовдун орун басары болуп иштеп туруп, аны менен бирге банктан алынган насыя жана жеке тараптан алынган карыз боюнча документтерге кол коюп келгени, тергөө материалдарында көрсөтүлгөнү же көрсөтүлбөгөнү боюнча суроолор жоопсуз турат. Анткени Исмар Майсызовдун сотунда Эрмек Турманбетов буга байланыштуу суроолорго жооп берүүнү туура көрбөдү. Ош базарындагы эң ири эт павильонуна ээлик кылган Акиф фирмасы башка алаадагы этти дүңүнөн жана чекене баада саткан эң кирешелүү тармак катары белгилүү. Аталган фирманын жылдык кирешеси буга чейин бир нече миллиондогон сом экендиги жарыяланып келген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз-Казак чекарасында кырдаалга байланыштуу Бишкектеги Дордой базарында соода кескин төмөндөдү. Ирак армиясы күрттөр ээлеген аймактарды алууда. Киров суу сактагычынан Казакстанга карай суу агызыла баштады. Экс-депутат Садыр Жапаров Молдовановкадагы абакка которулду. Кытайда коммунисттик партиянын курултайы башталды. Ушул жана башка кабарлардан кененирээк Азаттык Чекиторг сайтынан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо белгилүү музыка таануучу Тимур Саламанов менен маекти сунуш кылабыз. Маектешкен Бекташ Шамшиев.
Тимур Мырза, кыргыз музыка таануу илиминин учурдагы абалыгандай деги эле классикалык музыканын изилдениши, ошого мындай көңүл бурулушу илимий коомчулук тарабынан кандай? Сиздин оюңузча кандай акыбалда?
Акыркы мезгилде анча мынча жылыш бар десем болот. Мына мындан 15-20 жыл мурун баары токтогонсуп калганда музыка изилдөөчүлүккө кызыккандар да жок болуп кеткен. Жоголуп кеткен деп. Мына бирин экин музыка изилдөөчүлөрүбүз баягы мурун совет мезгилинде диссертация жазып, кандидатскийлерди жактап жүрдү эле. Андан бери токтогонсуп калган. Мына акыркы мезгилде бир жакшы жышаан пайда болду. Мына быйыл эки докторлук иш жакталды. Байлиева деген кызыбыз бул музыка жана сөз айкалыштарынын культурологиялык маселелери боюнча жана салттуу музыка боюнча бул Розамановадан жакын күндөрү жактады диссертацияларды. Ушундай нерселер бар, жылыш бар десем болот. Бирок да негизинен классикалык музыка дейбиз, же болбосо академикалык музыка деп коебуз. Опера, балет, симфония, фортепианолук чыгармалар, же скрипка чыгармалар, вокалдык чыгармалар, хордук чыгармалар. Мына ушулардын баары музыка өзү жазылбай калган мезгил. Азыр ага көп деле көңүл бурулбай. Мына акыркы 20 жылдан бери жаңы чыгармалардын мындай чоң-чоң, мына Ай чүрөктөй болгон опера же болбосо Саманчен жолу, Маңкурт жөнүндө баян дегендей балеттер мына пайда болгон жок да. Ошол эле мезгилде мына былтыр Үркүндүн 100 жылдыгына карата маданият, маалымат жана туризм министрлиги конкурс жарыялап, симфониялык чыгармаларга, оркестрдик же болбосо аспаптык чыгармаларга. Мына ошондо ушул композиторлор бир топ жылдан бери жыйнап келаткан чыгармалары бар экен, бир 10 чакты чоң-чоң чыгарма болду десем болот. Мына ошол конкурска катышты, ошол конкурста мисалы үчүн ошол эле Үркүндүн темасына арналган же болбосо 16 жыл деген темадагы симфониялык поэмалар болду, симфониялык сүрөттөмөлөр болду. Мына ошолордон Сенгул Жумабаевдин же болбосо Сатылган Осмоновдун чыгармалары сыйлыкка татады. Андай чыгармалар бар экен. Демек композиторлор бекер жатпаптыр. Бирок илгерки совет доорундагыдай, совет мезгилиндегидей пландуу, системдүү иштеген жок азыр. Мурун өкмөттөн каржыланып, маданият министрлиги аркылуу дайын ошол операга заказ берилип, балетке заказ берилип, же болсо кантата, ораторияларга, же болсо симфонияларга заказ берилчү эле. Заказдар менен иштеп композиторлор алдын ала күнүмдүк оокатын жылдырып турганга алдын ала акчасын алып, андан кийин анан иштеп, иш жүзүндө анан аны бир нече жолу угуп, аны бир нече комиссия аркылуу кабыл алып жүрүп отуруп, улам оңдой турган жерлери болсо, мына ошентип чоң-чоң чыгармалар жаралчу эле. Азыр эми андай иштин баары токтогон. Азыр өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан музыкага жазууга дайын заказ берүү пландуу иш болбой калган. Андай музыканын азыр кереги да жок болууда. Мамлекетке байкап атасыңар го, чоң-чоң өкмөттүк, мамлекеттик деңгээлдеги иш чараларга деле баягы жеңил-желпи чыгармалар, эстрадалык ырлар, тойдо ырлап жүргөн ырлар деле ошол эле концерттерге толуп кетти. Азыркы мезгилдин же болбосо азыркы коомдун талабы ошолбу, же болбосо ошол маданиятты башкарып турган чөйрөнүн табити ошолбу, мен аны баамдай албадым. Биз неге мендик майрамдарда, Нооруз майрамдарында, же болбосо ШОСТун саммиттери болуп калып атат, ошол окшогон эл аралык нерселер болуп калып атат. Мына ошондо деле карасаңар эмгедеге да кыргыздын күйлөрү аткарылып атат. Ал керек дегилечи, бирок дагы ошондо жеңил-желпи жанагы тойдун эстрадалык ырларына толуп кетип атат. Мына ошондой нерсе болуп атат. Анан андай музыкага талап жок болгондон кийин музыка изилдөөчүлүккө талап андан бетер жок десем болот да. Мурун жылына бир 10-15 ушул балдар бүтүп атса ошол музыка изилдөөчүлүк жаатында. Азыр болгону ушул 5 курстун ичинен бир 3-4 эле бала окуйт. Алар дагы көбүнчө мындай музыка жазууга же болбосо журналистика тарабына, ал эми атайлап тереңдеп музыка изилдөөчүлүк багытка барганга ниеттүү балдар аз болот.
Мына ушул классикалык музыкага даярдык өзі мектептен башталыш керек эле да. Азыр сиздин оюңузча ушу мектепте классикалык музыкага көңүл бурулабы? Классикалык музыканы ошонун маанисин, ошонун зарылдыгын бир окутала турган бир мугалимдер, ошого даярдыгы бар музыка адистер мектептерде сабак береби?
Эми жалпы билим берүү системасында андай көңүл деле бурулбайт. Анан музыка сабагын кимдер гана өтпөйт. Азыр мектептерде барып, өзгөчө айыл жерлеринде карасаңар, музыка сабагын сааты жетпей калган любой мугалимге бере бермей адат болуп калган. Ал эми атайы музыкалык мектептер бар. Атайлап музыка билим берүү мектептери, музыкалык училищелер бар, 70 жылдык музыкалык мектептер бар. А жерде музыкага даярдоо жакшы эле. Илгерки агым менен, илгерки күрүү менен Советтер Союзунда калыптанган система менен келатат десем болот да. Ошол система азыркыга чейин иштеп атат. Ошол Советтер Союзу мезгилинде 80-70 жылдарда чыккан окуу китептер ошолор эле ойдон, ошолор менен колдонуп келатат. Биздин эгемендүүлүк жылдардан бери окуу китептерибиз деле пайда болгон жок. Аны жаза турган музыка изилдөөчүлөр мына ошолор жазыш керек эле да. Эми андай талап жок болгондон кийин аны жазбай деле турушат. Мамлекет өзүнчө бир программа кабыл алып, аны системдүү түрдө колго албаса ал болбойт. Билим берүү тармагында эми ошондой бар. Ошол музыкалык мектептерде деле эмне басымдуулук кылат? Мына ырдоо бөлүмү, ырчыларды, элдик фольклордогу ырчылар, же болбосо эстрадалык ырчыларга ыктагандар, же болбосо комуз четкенге, кыяк четкенге, чоор мына ошолорго көбүрөөк келип атат, гитара четкендер көбүрөөк келип атат. Ошол эле окуу жайларда мына композиторлук жагын ыктагандар, же болбосо музыка изилдөөчүлүк жагын ыктагандар жок десе болуп атат да. Башкача айтканда жалпы коомдун тенденциясы. Эми азыркы күндө маданий очоктун негиздери кайсы болуп калды? Бул тойконолор болуп калбады. Кыргызстанда азыр мен бир жолу макала жаздым эле, айына же болбосо жылына 1-2 жолу театрга барган же болбосо концертке барган кыргыз аз, бирок жумасына бир жолу тойго барбаган кыргыз жок десе. Жашообуздун негизги маданий жагы ошол тойконолорда болуп калды. Азыр аны өзүбүз баарыбыз байкап атабыз. Өзгөчө күз маалында, жай маалында деле карасаңар кыргыздын баары кайда? Тойконолорда. Тойкона толо эл театрда, мына ошол эле опера балет театрына барсаң сахнада 200 киши, залда 20-30 киши отурат. Мына ошондой абал болуп атат да.
Мына ушул жагдай дагы ушинтип эле кете берсе, бул классикалык музыканын болочогу, анын келечеги мындай арсат болуп калбайбы?
Бизде эми чын айтканда Европанын үлгүсүндө келаткан бул классикалык музыкабыз мисалы үчүн 20-нчы кылымда жакшы эле өнүгүү деңгээлине жетти да. Оркестр үчүн жазылган чыгармалар, кыргыз эл аспаптары оркестр үчүн жазылган чыгармалар, ошол эле опералар, балеттер, ырчыларыбыз дагы, дирижерлорубуз дагы абдан мыкты чыккан убагында өзгөчө 70-80 жылдары, ушул 90 жылдардын башына чейин ошол убакта дүйнөнү дөңгүрөткөн ырчыларыбыз пайда болбоду эле, дирижерлорубуз пайда болгон. Мисалы үчүн ошол эле Жумакматов, Асанган Жумакматов, Калым Молдобасан Талалы, же болбосо Болот Миңжылкиев, Хусейн Муктаров дегендей ырчыларыбызды алалы, Айсулуу Токонбаева, же болбосо Чолпонбек Базарбаев дегендей балет бийчилерин алалы. Ошол мезгил болгон. Ал мезгилде ошол маданият, ошол музыкалык дүйнө, ошол музыка элдин талабына татып, жалпы эл ошону көксөп, мамлекет да ошого биринчи ошого көңүл бурчу. Азыр эми анын баары калды. Мамлекет да азыр көңүл бурбай деле калды. Угачы, жалпы коомдун агымын аныктап турган, коомду кайда барарын багыттап турган мамлекеттик идеологиялык бир нерсе болобу, же болбосо бир ошол окшогон нерсе болобу, системдүү иш болбогондон кийин бул чаржайып кетти. Азыр чын айтканда музыка дүйнөсүндө жапайы базар деп коелу. Мына ошондой. Азыр мен ырчымын, мен композитормун, мен жазып атам, мен ырдайм дегендер толтурат. Бир экин этеп септеп ырды жазып алат, аранжировка кылдырып бирөөгө заказ берип жазып атат дагы, аны компьютер менен студияларда үйүнөн кооздоп жаздырат дагы, бүттү. Андан кийин эле жылдыз болуп эле телевиденияны карасаң деле ошолор, тойду карасаң деле ошолор, официалдуу иш чаралар болсо деле карасаң деле ошолор чыгып атпайбы. Ал өзүнчө мындай соода сатык иш болуп калды да. Ал эми олуттуу эмгекти талап кылган, кажыбас кайратты талап кылган, көп жылдык даярдыкты талап кылган чыгармалар калып калды. Жакшы жакшы опералык ырчыларыбыздын азыр кереги деле жоктой. Жакшы жакшы скрипка же фортепианодон ойногон музыканттарыбыздын кереги деле жоктой. Ошол эле биздин мамлекеттик телевиденияларды кара, жеке менчик телевиденияларды кара, эфирди ким толтуруп атат? Ошол эле баягы режиссерлор менен сүйлөшүп алып, интервью берип, улам чыга берген. Бир экинчи ырды жаздырып алып эле ошол ырчылар ээлеп калды ошол. Алар акча бере албайт. Ошон үчүн алар керек жок болуп калды да.
Сиздин оюңузча мына ушу классикалык музыкадан элдин алыстап кетиши, жалаң жеңил музыкага ыктап калышы, мунун натыйжасы эмне болушу мүмкүн?
Убагында ушул жеңил музыка, поп музыка деп коебуз, рок музыка деп коебуз. Мына ошол ыкма менен Советтер Союзу тараган. Таратуунун идеологиялык куралы болуп, мына ошол джинсы, рок музыка, поп музыка, Битлз деген группалар, электрогитара дейбиз ошондой. Батыштык жашоонун образын, ошону идеалдаштыруу жана биздин жашоонун баалуулуктарын тепсөө мына ошол бирден бир каражат болгон. Кыргыздын баягы өзүнүн салттуу, нукура бир баалуулуктары бар. Ошол улутту кармап турган, элди кармап турган. Эми ошол баалуулуктардын баары тепселип, жанагыдай жеңил желпи музыка, жеңил желпи ой жүгүртүү. Көрсө 10 жыл, 20 жылдап музыка окуп, консерваторияны окуп, киргизчи деле жок экен да. 2-3 жыл деп мындай даярданып алып эле частный мугалимдерге бара коюп, ырды жазып алып эле анан тойдун баарын ээлеп эле акча таба берсе болот экен да. Ошондой ырчылардын концерти болгондо филармониянын залы толтура. Ал эми композиторлордун симфониялык чыгармаларынан түзүлгөн концертке барсаң, сахнада 120 киши оркестр деп отурат. Залда музыкалык мектептердин, музыкалык окуу жайлардын балдарын алып келгенде да бир 40-50 киши арам жоолат. Мына ошонун өзү эле бүгүнкү баалуулуктардын баарын алмашып ошол жеңил желпилүү кеткендин белгиси да. Мунун келечеги кандай болот дегенде эми илгерки Рим империясы талкаланарда элдин баары ушун шапар деп калган. Жеңил желпи музыка, чогулуп алып баняга түшүү, ошо жерде ырдап билеп чордоо, кубокторго винолорду коюп алып шапар тебүү болуп калганда, мына ошол шапар тебүү мезгилинде жашап атабыз биз азыр. Той тамаша, той менен жашап атабыз, көрөбүз. Бул өзү мына өсүп келаткан жаштарды, балдарды, мына алардын аң сезимин баарын аңтарып кетип атпайбы? Улутту кармап турган нерселер тепсенди да калганда эмне болорун өзүңөр элестетип көргүлө.
Кадырлуу агармандар, сиздер белгилүү музыка таануучу профессор Тимур Саламатов менен болгон маектуктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун ушундан берүүбүздү аяктайбыз. Саламат.